Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Νομίζω σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τη δημοκρατία. Είναι η κηδεία της Βάγια Νέστορα, δηλαδή μια γυναίκα η οποία στο σπίτι της και ενώ κοιμόταν δέχτηκε μια επίθεση η πολυκατοικία της και αυτή έχασε τη ζωή της και θα μπορούσαν να την έχουν χάσει κι άλλοι. Και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί, στο όνομα τι, της επανάστασης, της ανατροπής, της αντίστασης, γιατί ακριβώς. Κανείς δεν είχε αναλάβει την ευθύνη μετά από το θάνατο της γυναίκας, γιατί οι συνέπειες πια είναι εντελώς διαφορετικές από το «βάζω γκαζάκια». Αλλά κάποια στιγμή θα γινότανε και δυστυχώς έτυχε σε αυτή τη γυναίκα. Στον Ασπρόπυργο έχουμε 3 διασωληνωμένους σε σοβαρή κατάσταση, 8 είναι οι τραυματίες συνολικά και υπάρχει μεγάλη ανησυχία διότι υπάρχει ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου στο εργοστάσιο το οποίο καίγεται. Λοιπόν, όσοι κινήσεις στην περιοχή, ιδιαίτερα προσοχή, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια βεβαρημένη όσον αφορά στα της κυκλοφορίας. Τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, και είμαστε και στον απόϊχο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, όπου αν έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά, το συνέβη το εξής. Τίποτα. Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν, εντάξει, είμαι θετικός να είναι τα F-35, ως εκεί, αυτό. Εμείς είπαμε και στην Τουρκία το κάζους μπέλι για να μην λένε και κάποιοι, ας πούμε, ότι δεν τολμάει η ελληνική κυβέρνηση μάλλον να το πει έξω από εδώ, εκτός Ελλάδος δηλαδή, το είπε και μέσα στην Τουρκία, Ο Ερντογάν του λέει: τι κάζου μπέλ τώρα, οριακά μιλάνε αγγλικά εδώ πέρα. Πώς την είπε, μη μου αρχίζετε τα post-mortem, τα doom spiro spero και τέτοια. Ο Τραμπ επανέλαβε τα γνωστά του, έβρισε όποιον δεν συνεργάζεται μαζί του. Οι υπόλοιπες χώρες είπαν: έτσι αλλιώς έχουμε αυξήσει τα κονδύλια, γιατί γκρινιάζουμε. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ενθουσιασμένος για την τεράστια επιτυχία της διάσκεψης. Πάντως δεν φαίνεται να ξημερώνει μια διαφορετική μέρα από ότι μια μέρα πριν από αυτή την ιστορία. Μπορεί να έχουν γίνει βέβαια παρασκηνιακά πράγματα, τα οποία θα τα μάθουμε αργότερα και στην πορεία. Πολύ πιθανόν. Εμφανώς δεν φαίνεται κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, λίγο συνέντευξη με τον Τραμπ, μια χαρά ήταν μαζί μου, σωστός, ωραίος, ευγενικός. Και να πούμε ότι και η Ισπανία δεν είναι από τις χώρες που δίνει 1% στο ΝΑΤΟ. Η Ισπανία έχει πιο σοβαρή συμμετοχή. Είναι που δεν αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι υπάρχει εσωτερική πολιτική στις χώρες και είναι άλλο το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει απειλήσει το ΝΑΤΟ το Ιράν, και είναι άλλο οι λογαριασμοί του Ισραήλ με το Ιράν και η βοήθεια που δίνει η Αμερική στο Ισραήλ. Όπως και να έχει, ο Τραμπ δεν έχει όλα άδικο. Έχει ένα δίκιο ότι δεν μπορούν κάποιες χώρες να ματώνουν στον αμυντικό προϋπολογισμό και κάποιες άλλες να λένε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προστατεύετε. Εμείς για παράδειγμα είμαστε σε αυτές τις χώρες που ματώνει διαχρονικά ο προϋπολογισμός μας, όχι χάρη του ΝΑΤΟ, χάρη της δικής μας αμυντικής ικανότητας, αλλά είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχουν χώρες πολύ μεγάλες, με ωραίες οικονομίες, με υψηλό πολιτιστικό και επίπεδο διαβίωση των πολιτών τους, που δίνουν 0,7, 0,8 και τους φαίνεται σοκ να δώσουν, ξέρω εγώ, 3. Ναι, αλλά τα δίνουν οι φτωχοί. Μήπως πρέπει με τον ίδιο τρόπο, στο πλαίσιο της συμμαχίας, να ανταποκριθούν και να συμβάλλουν και οι πλούσιοι. Θα πείτε και άλλα λεφτά για τα όπλα, μαζί σας. Και εγώ, όπως και εσείς, προτιμάω να δίνονται για σχολεία, για πάρκα, για νοσοκομεία, για παιδικούς σταθμούς. Αλλά όταν ο άλλος έχει εφαρμόσει τον casus belli de jure, ανησυχείς μη γίνει και de facto. Τα λέω συστηματικά, να μην μας καταλαβαίνουν στην Τουρκία. Το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή Νέα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το όργανο το οποίο είχε αποφασίσει την προηγούμενη φορά ότι συμπαρατασσόμαστε και θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον είχε ρωτήσει κανείς, ή μάλλον τι να τον ρωτήσει, ο άνθρωπος το είχε ξεκαθαρίσει. Προσποιούνταν ότι δεν άκουγαν. Τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η γραμμή. Και διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζουν καλύτερα και παίρνουν πληροφορίες, ότι μπορεί να συμβεί το εξής, το οποίο καλό μου φαίνεται αριστερό: να πετάξουν το κουβαδάκι για το φθινόπωρο, να ληφθεί μια απόφαση που τους ψευτοικανοποιεί όλους και θα συνεχίσουν να γκρινιάζουν στο καλοκαίρι, και με την επιστροφή να διαμορφωθεί καινούργια απόφαση. Υπάρχουν όμως, λέει, κι άλλοι, οι οποίοι λένε: όχι, θα μείνουμε στην προηγούμενη απόφαση, η οποία περιλαμβάνει, αν όχι τον Τσίπρα, τους υπόλοιπους. Και εάν δουν ότι τους περνάει, μπορεί να ανεξαρτητοποιηθούν. Κι άλλοι. Εν τω μεταξύ, δίνεται η εντύπωση πραγματικά, αν δούμε τώρα τα τελευταία χρόνια στην αριστερά, και δεν φοβάμαι ότι δεν είναι η εντύπωση, είναι η πραγματικότητα. Και το λέω στην αριστερά, δεν εννοώ στο φίλο μας που είναι αριστερός, στους οργανωμένους μέσα στο κόμμα, έτσι. ότι δεν αντέχουν τη διαφωνία με τίποτα. Όποιος διαφωνεί φεύγει, κάνει κάτι δικό του. Εκτός από το κουκουέ που τον φεύγουν. Όχι ότι δεν συμβαίνει και στα άλλα κόμματα, αλλά νομίζω όχι με αυτή τη συχνότητα και την ένταση. Δείχνει και κάτι και για αρκετούς που ασχολούνται με την πολιτική, την ισχυρογνωμοσύνη και τον ναρκισισμό τους. Ότι δεν μπορεί, δίκιο έχω, οι άλλοι έχουν άδικο, πάω να κάνω κάτι δικό μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η Ρέιτσελ Ρίγκαρντ Στράους, είναι οικονομική δημοσιογράφος, δηλαδή που ασχολείται με τα οικονομικά στην Daily Mail, και λέει ότι όταν σας καλούν από άγνωστο αριθμό, σηκώνετε το τηλέφωνο, αλλά δεν μιλάτε. Περιμένετε να μιλήσει πρώτα ο άλλος. Διότι συμβαίνει το εξής. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα να πούμε ναι, καλημέρα, ναι, ποιος είναι, να σου παγιδεύσουν τη φωνή, να δημιουργήσουν κλόνο και μετά κάποιος να χρησιμοποιήσει τη δική σου φωνή για να πάρει κάποιον άλλον. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε κορυφαίο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, μπορεί κάποιος να ξεγελαστεί, να βλέπει απέναντί του, ξέρω εγώ, τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τον ήχο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που θα τον ρυθμίσει τη δεύτερη ώρα, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με εμάς καθημερινό. Αυτό που λέγανε πριν από κάνα χρόνο περίπου οι ειδικοί, ότι πρέπει να έχουμε κωδικές λέξεις με φίλους και με συγγενείς, νομίζω ότι σε λίγο θα είναι ο κανόνας. Ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι με ποιον μιλάμε και ότι δεν πέφτουμε θύματα απάτης, έτσι. Σας φαίνεται τώρα περίεργο, αλλά πιστέψτε με, δεν θα είναι καθόλου. Εντάξει, τώρα εξαιρούνται περιπτώσεις, ας πούμε, που καταλαβαίνεις με ποιον μιλάς. Ξέρω εγώ, άμα μιλάς με την κόρη σου και δεν σταχώνει, ύποπτο. Θα βάζετε και την προσωπική σας κρίση. Μετά από πολλές μέρες, χθες δεν είχε ποδόσφαιρο, είχε όμως σήμερα, και θα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και στο Μαρόκο, 11 η ώρα το βράδυ από τη δημόσια τηλεόραση, από το δεύτερο κανάλι. Η Γαλλία είναι μακράν η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, έτσι με πολύ επιθετικότητα και σταθερή απόδοση, αλλά και το Μαρόκο. Του οποίου αρκετοί παίχτες έχουν μάθει ποδόσφαιρο στη Γαλλία. Είμαστε στη φάση των 16. Το άλλο ζευγάρι είναι Ισπανία-Βέλγιο. Λοιπόν, όπως λένε μερικοί, ό,τι και να γίνει, η Γαλλία θα πανηγυρίζει. Γιατί το Μάροκο ήταν απικία και έχει πάρα πολλούς οι οποίοι ζουν στη Γαλλία, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ό,τι και να γίνει θα καεί. Κερδίζει η Γαλλία, το καίνε. Χάνει η Γαλλία, πάλι τα ίδια. Καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τη μουσική, τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάνω που είπαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τη βενζίνη λίγο στα κανονικά της, άρχισε η Αμερική πάλι τις επιθέσεις. Τώρα, αν είναι μόνιμο ή προσωρινό, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνει άκρη, θα το μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα. Πάνω κάτω τα είπε όλα χθες ο Τραμπ και ότι τελείωσε η διαπραγμάτευση και να την ξανασυνεχίσουμε. Χωρίς να έχει ξεφύγει ακόμα η τιμή του πετρελαίου, ανέβηκε πάλι εκεί κοντά στα 80. Και ο Θεός Βεστός και η Παναγιά μαζί μας. Τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι στο Viber, αν θέλετε, γράφετε Earth News Radio και συνέχεια βλέπουμε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η Βουλγαρία μπαίνει στο ευρώ, μαύρα μαντάντα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί θεωρούν ότι μέχρι τώρα, όσο είχε τα δικό της λέβα, έχει. Μπορούσαν οι άνθρωποι να μπαινοβγαίνουν να κάνουν κάποια ψώνια σε κάποια είδη που είναι φτηνότερα από την Ελλάδα, γιατί και στη Βουλγαρία τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν. Δεν είναι, συγγνώμη, όπως ήταν κάποτε. Και ότι τώρα, με το που θα μπουν στο ευρώ, επειδή. Ό,τι είχε γίνει εδώ πέρα που πήγαμε το ψωμί, ξέρω εγώ, από τις 100 δραχμές στο 1 ευρώ, μόνο 3 φορές επάνω, ή το μαϊντανό από τα 50 λεπτά, από τις 50 δραχμές στα 50 λεπτά, εξίσου 2-3 φορές επάνω, φοβούνται ότι αυτό θα γίνει και στη Βουλγαρία, δεν θα γίνει η ισοτιμία σωστά και θα χαθούν αυτές οι ευκαιρίες που είχαν να πηγαίνουν να βάζουν λίγο πιο φθηνή βενζίνη, ξέρω εγώ, ή να προμηθεύονται κάποια πράγματα φθηνότερα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας πω και άλλη μια είδηση τρομερή. Αυτή κι αν είναι τρομερή είδηση. Μια κοπέλα μαθαίνει να πιλωτάρει. Έχει κάνει τα μαθήματά της. Ακόμα δεν έχει βγει έξω χωρίς δάσκαλο. Είναι στη διαδικασία εκμάθησης. Στην Αργεντινή. Αφού λοιπόν απογειώνονται, φτάνουν σε ένα ύψος, της λέει ο δάσκαλος. Εντάξει, ξέρεις τι να κάνεις. Γεια. Και πέφτει από το αεροπλάνο. Πήδηξε ο άνθρωπος, αυτοκτόνησε. Και ευτυχώς ήξερε τι να κάνει, κατάφερε να το προσγειώσει. Φαντάζομαι ότι είναι ύποπτη και η κοπέλα, γιατί αυτή είναι η εκδοχή που έδωσε. Αλλά δεν μπορείς να πετάξεις άνθρωπο από το αεροπλάνο. Λοιπόν, τρομερό αυτό πάντως να σου τύχει, έτσι. Και τη λύνει και επιστρέφω.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 33 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στον συνάδελφο το Μάκη Νασιάδη, πάμε στην Κοζάνη, όπου όπως σας είπαμε σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι αυτή η οικογένεια πριν από λίγο καιρό είχε χάσει και την κόρη, είναι διπρότοχτη, είπαμε, σε λίγα χρόνια. Καλημέρα Μάκη.
Καλημέρα. Είναι βαρύ το κλίμα και μάλιστα αυτή τη στιγμή ακριβώς έρχεται η σωφέρουν την σωρό της Βάγιας Νέστορα εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Κοζάνης, όπου μάλιστα θα γίνει και εξόδιος κουλτεία. Παρουσία και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της, του ΚΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδουλάκη, εκπροσώπου κομμάτων. Θα είναι και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων, ο Προσδίνος Κυρανάκης, γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά αρκετή πολιτική, πλήθος πολιτικών. Και αυτό θα σηματοδοτεί, θα το έλεγα εγώ, το γεγονός ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει αυτή την ομίδια, αυτή την τυφλή βία. Γιατί ήταν πραγματικά ένα τυφλό χτύπημα αυτό το οποίο συνέβη την Τετάρτη, 1η του μήνα, όταν είχαμε σχεδόν ταυτόχρονα τρεις επιθέσεις σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ξημερώματα, εκεί γύρω στις 4. Ένα από αυτά τα χτυπήματα δυστυχώς απέβει μοιραίο για την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα η ίδια φυσικά βρίσκεται και συνεχίζει να βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου, εκεί στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Σήμερα η ίδια υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση γιατί θέλει να παραστεί εδώ στην κηδεία. Θα έρθει με ειδικό μισωμένο αυτοκίνητο με το μαξίδιο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Ήταν και αυτό που είπε και πριν, Δημήτρη, η διπλό το χτύπημα της οικογένειας Νέστορα, γιατί πριν 5 χρόνια έχασε η Αφροδίτη και η οικογένεια. Φυσικά χάσαν τη μικρότη κόρη, την Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών. Και μάλιστα ποτέ δεν το ξεπέρασε και η Βάγια η Νέστορα. Και το αγόρι που άφησε πίσω, τον 9χρονο σήμερα Γιώργο, ήταν αυτό που τους κρατούσε στη ζωή. Ήταν το αγόρι του οποίο το φιλοξενούσαν μάλιστα στην Θεσσαλονίκη μέχρι και το βράδυ εκείνη, η παραμονή της του χτυπήματος. Και είχαν προγραμματίσει μάλιστα την ημέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, να πάνε με την γιαγιά. Έχει προγραμματίσει να πάνε με την γιαγιά και τον παππού, ο Γιώργος, να πάνε για μπάνιο στην επανομή. Αλλά ήρθε ο πατέρας και τον πήρε. Και ενδεχομένως και αυτό ήταν ένα σωτήριο, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς τι θα γινόταν αν ήταν και ο Γιώργος και αν ξυπνούσε και την ώρα. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη πραγματικά θα έλεγα μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου θα μπορούσε να. Δεν απήχε πάρα πολύ, θα μπορούσε να είναι χειρότερη αυτή η τραγωδία. Γιατί από στο δεύτερο όροφο βρισκόταν η Βάγια, όταν το οστικό κύμα την πήρε και καμνή φυσικά. Ήταν στο δεύτερο όροφο, λίγο πιο πάνω, ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο ήταν η Αφροδίτη. Και στον τρίτο ήταν ο πατέρας, ο Παναγιώτης ο Νέστορας. Και όλοι αυτοί δέχτηκαν το οστικό αυτό κύμα και φυσικά και τις, και μάλιστα είχαμε γκάβματα 80% στην Βάγια, λίγο λιγότερα φυσικά και στην Αφροδίτη, πολύ λιγότερα μάλλον, και κάποια έτσι μικρό γκάβματα είχε και ο Παναγιώτης Συνέστρος, ο οποίος όμως εντάξει δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε η μοίρα, δεν ξέρεις το τι σε επιβλάσει.
Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Ωραία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι στην Κοσάνη. Εντάξει, είναι μια τρομερή μέρα. Είναι μια μέρα που το σκέφτεσαι, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα έτσι. Πραγματικά στον καθένα. Να μένει σε μια πολυκατοικία που μένει ένας που κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να ρίξουν ένα γκαζάκι. Να περνάς μπροστά από ένα μαγαζί που θεωρούν ότι πρέπει να ρίξουν ένα γκαζάκι. Το γκαζάκι είναι μηχανισμός έκρηξης όταν το πυροδοτήσεις. Δεν είναι πυροτεχνήματα το Πάσχα. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Όταν του είπαν ότι η Τουρκία έχει κάζους μπέλη, απάντησε: «Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα». Εν τω μεταξύ, το κάζους μπέλη μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ είναι αντίθετο με το καταστατικό που πρέπει ο γραμματέας να φροντίζει να εφαρμόζεται. Στο νούμερο 9, οι Ρωμά στο Θριάσιο που επιτέθηκαν σε γιατρούς. Επειδή δεν μπήκε ένας συγγενής τους αμέσως στην αξιονική και σύμφωνα με το πρωτόκολλο προηγήθηκε μια πιο επίγουσα περίσταση. Ένα πιο επίγον περιστατικό. Τέλος πάντων, επιτέθηκαν στους γιατρούς, συνελήφθησαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν επεισόδια και δεν είναι η τελευταία που νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι αστυνομικής φύσης. Στο νούμερο 8, η κυρία Αχτσιόγλου που είπε ότι δεν μιλάει με τον κύριο Τσίπρα και δεν έχει επαφή με το νέο κόμμα. Και την πιστεύουμε. Αν κρίνουμε και από την προηγούμενη περίοδο, ούτε με τη Νέα Αριστερά είχε καλή επαφή. Απλά ήταν βουλευτής και προς τιμή της τώρα δεν είναι. Στο νούμερο 7, Αργεντινός σπορτκάστερ, ο οποίος κινηματογραφούσε τον εαυτό του την ώρα που περιέγραφε το παιχνίδι. Όταν η Εθνική λοιπόν έβαλε γκολ, άρχισε να ωραίεται, να χτυπάει το τραπέζι. Αυτά που βλέπαμε πριν σαν ήχο, που ακούμε εδώ και τόσα χρόνια που κάνουν οι Λατίνοι. Και λίγο στο χειρότερο, γιατί είχε βάλει απέναντι και το κινητό για να γίνει viral. Και έγινε. Επειδή λοιπόν ζούμε σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη εποχή των social media και του μιμητισμού, συνάδελφοι, είναι καλά και ο Ζηλίκη, έτσι, μην το μιμηθούμε. Για μας, για τους Λατίνους, μπορεί να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο που έχει να κάνει με την παράδοση περιγραφής των αγώνων. Εμείς τουλάχιστον να το αποφύγουμε. Σκεφτείτε δημοσιογράφο να περιγράφει παιχνίδι, να μπαίνει γκολ για να κοπανάει το τραπέζι. Στο νούμερο 6, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου που είπε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μετά τα μέτρα που πήρανε, για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και κατά το Πούτιν. Και λέει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, βγάλαμε κόκκινη κάρτα στη Ρωσία. Και όπως ξέρετε, μια κόκκινη κάρτα δεν την παίρνεις πίσω. Φυσικά και την παίρνεις πίσω την κόκκινη, αν θες να βάλεις ένα και να φας τέσσερα. Στο νούμερο 5, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ χθες στη Βουλή, όταν σε μια επιτροπή για τη διαφάνεια ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε να γίνει ένα μικρό διάλειμμα για να κεράσει γλυκά στους συναδέλφους του, επειδή είχε την ονομαστική του γιορτή. Δεν είναι ώρα για γλυκά, του είπε. Και συνέχισε και με τα δικά της. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει ένα τεράστιο λάθος. Πάντα είναι ώρα για γλυκά. Για τα αλμυρά να συμφωνήσουμε ότι καλό είναι το βράδυ να τα αποφεύγεις λίγο, βαριστομαχιάζεις, φουσκώνεις κτλ. Αλλά τώρα για τα γλυκά, και αν το λέει και μέσα στη Βουλή, το πέρασε κανείς νόμο. Στο νούμερο 4, ο Τραμπ, που είπε ότι δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι λογικά σημαίνει ότι σε λίγους μήνες θα έχει γίνει κολλητούς με τον Σάντζεθ και θα λέει ότι εμένα μου αρέσει αυτός, είναι λίγο τσαμπουκάς, αλλά εντάξει, καλός είναι. Θα πείτε είναι αριστερός και δεν πρόκειται να τα βρούνε. Εντάξει, το ίδιο, κομμουνιστή έλεγε και το δήμαρχο της Νέας Υόρκης και έχουν γίνει πρώτα φιλαράκια. Στο νούμερο 3, ο Ερντογάν, ο οποίος είπε το εξής καταπληκτικό. Στην Τουρκία, λέει, ο λαός μας, σχεδόν κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Κάστος Μπέλη. Μην απασχολούμε το λαό με αυτά. Μάλιστα. Επειδή και εδώ μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν το λατινικό όρο, να σας πούμε ότι κάζους, μπέλη, σημαίνει κάζους, αιτία, μπέλη, πολέμου, αιτία, πολέμου. Και επειδή υπάρχει και το άλλο, το script at manen, που σημαίνει τα γραπτά μένουν, να πούμε ότι στην Τουρκία αυτό είναι νόμος. Άρα είναι πολύ πιο σοβαρό από το να το λέει κανείς με τα λόγια περί γαλάζιας πατρίδας κτλ. Δεν είναι κακό οι Τούρκοι πολίτες να ξέρουν τους νόμους τους. Στο νούμερο 2, δύο αστυνομικοί στο Άργος κυνηγούσαν ένα 20χρονο. Το παιδί αυτό δεν σταμάτησε όταν τους έκανε σήμα για τροχονομικό έλεγχο, επειδή είχε πάρει το αυτοκίνητο των γονιών του. Συνέχισαν την καταδίωξη και τον πυροβόλησαν. Όπως είπαν, πυροβόλησαν στον αέρα, αλλά το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι. Εντάξει, πάλι καλά που είπανε στον αέρα, γιατί παλιά τα όπλα πυροβολούσαν μόνο τους. Το πόσα ελαιοτοματικά πιστόλια είχε η ελληνική αστυνομία, όλα εκπροσωκροτούσαν. Τουλάχιστον τώρα απλά στρίβουν οι σφαίρες προς τα κάτω. Και στο νούμερο 1, ο Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε το εξής. Έδωσε λεφτά από τα ταμεία του κράτους, 4 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνει τη συναυλία του στην Αλβανία, ο Kanye West, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα οικονομικά. Ο Kanye West είναι γνωστός θαυμαστής του Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ θα τον είχε στείλει στο φούρνο μικροκυμάτων επειδή είναι μαύρος. Βγάλε τώρα άκρη ποιος είναι χειρότερος, ο Ναζί ή ο διεφθαρμένος. Συγγνώμη, ο φερόμενος ως διεφθαρμένος. Όσα έγιναν, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θέλουμε να διατηρηθούν οι ισορροπίες, είναι να μην πάρει F-35 η Τουρκία, η οποία, βέβαια, αν έχετε καταλάβει, δεν συζητάμε καθόλου για τα Viper και τα λοιπά, γιατί είχαν κοπεί και οι εξυγχρονισμοί σε αυτά και είχε τρομερό πρόβλημα. Δεν ξέρω μήπως και αυτό ήταν ο στόχος, να τα ρίξουμε μόνο στα F-35 να μπορούν να πάρουν για τα υπόλοιπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμάς γιατί μας ενδιαφέρει, για να υπάρχει μια ισορροπία στην περιοχή, έτσι. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι ενδιαφερόμενοι. Αμέσως έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι θα ανατραπούν πάρα πολλές ισορροπίες από μια χώρα η οποία είναι επιθετική στην περιοχή. Και νομίζω ότι οι αντιδράσεις των Ισραηλινών είναι πολύ πιο σημαντικές, όχι τόσο για τον ίδιο τον Νετανιάχου, όσο γιατί είναι μια σοβαρή δύναμη μέσα στην ίδια την Αμερική. Και εκλογική δύναμη, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα λόμπινγκ το οποίο είναι, όπως έχει δείξει η ζωή, ιδιαιτέρως επιδραστικό. Ο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ελληνικής εφημερίδας Ίδιοτ Άχρονο, είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Ελιέζερ.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
Εντάξει, εμείς είπαμε το αυτονόητο, ότι δεν μπορούμε σε μια χώρα που θα πουλάει και που δεν θα πουλάει και τα λοιπά, και ότι υπάρχουν διάφορα νομικά εμπόδια, αλλά νομίζω ότι η αντίδραση του Ισραήλ ίσως έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λόγω της δύναμης που έχει μέσα στην ίδια την Αμερική. Κάνω λάθος?
Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αλήθειες, κάποια γεγονότα τα οποία δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Νομίζω αυτά τα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, αυτά τα ανέδειξε δημόσια ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προκειμένου πλέον να γνωρίζουν όχι μόνο οι γερουσιαστές και οι βουλευτές στην Αμερική, που τα γνωρίζουν αυτά από τα διάφορα lobbies, μεταξύ αυτών βεβαίως και το εβραϊκό και το ελληνικό λόμπι, αλλά και κυρίως απευθύνθηκε, αν προσέξατε, στην αμερικανική κοινή γνώμη και με τη συνέντευξή του στο Fox News και με τη συνέντευξη που έδωσε στο CNN. Με άλλα λόγια, τι είπε? Ότι, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα γεγονότα, το καθεστώς Ερντογάν είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μπορεί κάποιος να το αγνοήσει, όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν αντιδρούν ούτε και στην απαγόρευση της λειτουργίας του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, που σηματοδοτεί, εν πάση περιπτώσει, τις αρχές της δημοκρατίας. Ένα δεύτερο είναι το θέμα της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό. Θυμόμαστε όλοι τον ρόλο που έπαιξε.
Κύριε Λιέζερ, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε αναλυτικά. Βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό τα λέει όλα και ξέρουμε και τις λεπτομέρειες. Βλέπετε όμως ότι οι χώρες λειτουργούν βάσει των συμφερόντων τους.
Ότι αυτά δεν αφορούν μόνο την δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους. Αυτά τελικά συνιστούν τον ορισμό ενός ακραίου κράτους, ή αν θέλετε ακόμη καλύτερα ενός τρελού παίκτη, όπως τον κατονομάζουν οι διάφοροι Ισραηλινοί σχολιαστές και όχι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Mm-hmm. Όπως σχολιάζουν διάφοροι σχολιαστές στο Ισραήλ τον σημερινό ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής.
Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είδατε ότι και έχουμε εδώ τώρα δύο πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Το ένα είναι ότι όλα αυτά που είπατε, και εγώ δεν θα διαφωνήσω σε κάτι, δεν απασχολούν καθόλου τον Τραμπ. Είναι φίλος μου, λέει, μόνο γι' αυτόν ήρθα εδώ. Άλλως μπορεί να μην ερχόμουν. Σωστό. Και το άλλο είναι ότι ο τρελός ο παίκτης πόλεμο έχει κάνει πουθενά.
Ο τρελός ο παίκτης, όπως όλοι γνωρίζουμε ιστορικά, δεν μετήχε σε κανέναν παγκόσμιο πόλεμο.
Όχι, τώρα λέω. Τώρα.
Αλλά και τώρα. Στο μόνο πόλεμο που εγώ θυμάμαι ότι μετήχε ήταν στο πόλεμο το 1974 στην κατάληψη της Κύπρου. Ο και βεβαίως με παρεμβάσεις, ναι, που
κύριε
έκανε.
Λέζερ, τα ξέρουν τα παλιά. Για τον Ερντογάν, αυτό δεν λέτε τρελό παίχτη. Ο Ερντογάν, ναι, δεν έχει επιτεθεί πουθενά. Είναι στα λόγια και στις απειλές, συμφωνούμε.
Ο πόλεμος που κάνει εναντίον των Κούρδων είναι και αυτός ένας πόλεμος. Ο πόλεμος ο οποίος διεξάγει και διεξήγει εναντίον των Κούρδων τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ είναι και αυτός ένας πόλεμος που διαταράσσει τις ισορροπίες στην περιοχή, διότι εμέσως πλην σαφώς ενισχύθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Ισλαμικού κράτους σε αυτές τις περιοχές, την ώρα που, θυμίζω στους ακροατές μας, η παγκόσμια κοινότητα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πολεμούσε το ίδιο το Ισλαμικό κράτος.
Μάλιστα.
Αυτά συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία, δεν συνέβησαν τον προηγούμενο αιώνα.
Ναι, δεν είναι λίγο πιο σύνθετο, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν σίγουρα αντιδράσεις στο Ισραήλ και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι μέσα στην Αμερική μπορούν να σταματήσουν στην πράξη τώρα, δηλαδή στα λόγια να παίρνουν τα πάντα και στην πράξη να μην προχωράει τίποτα?
Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε λίγο με ψυχραιμία τον πολιτικό χάρτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία, χωρίς καμιά αμφιβολία, από την επανεκλογή Τραμπ έχει ενισχύσει το ρόλο της και μέσω των διαφόρων lobbies, μέσω των διαφόρων παραγόντων στην Αμερική που υποστηρίζουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνω ότι βεβαίως το εβραϊκό λόμπι διαθέτει μια ευρύτερη επιρροή, αλλά θα πρέπει να επισημάνω εδώ ότι η επιρροή αυτή έχει περιοριστεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν βλέπουν πλέον με το ίδιο θετικό μάτι το κράτος του Ισραήλ και την κυβέρνηση του Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κρατάμε, αν θέλετε, τις ισορροπίες σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στη Γερουσία όσο και, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική.
Η δημοκρατική δεν είναι τόσο όσο ήταν εξαιτίας της εισβολής στη Γάζα?
Εξαιτίας, θα σας έλεγα, όχι εξαιτίας της εισβολής στη Γάζα, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζει ο Βενιαμίν Νετανιάου κυρίως στη Δυτική Όχθη. Οι Αμερικανοί είχαν πάντοτε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό που ονομάζουμε settlements, δηλαδή στους οικισμούς στην Δυτική Όχθη, και βλέπουν με εξαιρετικά αρνητικό μάτι την βία που ασκούν πολλοί Ισραηλοί έπικοι εις βάρος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
Το πρόβλημα του επικισμού, λέτε, έτσι?
Το πρόβλημα του επικισμού, ακριβώς. Εάν δηλαδή το μέτωπο της Γάζας και το μέτωπο του Λιβάνου, έστω και αν παραμένουν ανοιχτά, έχω την αίσθηση ότι η αμερικανική κοινή γνώμη δεν θα στρεφόταν τόσο πολύ εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάου εάν δεν υπήρχε αυτή η ακραία πολιτική σε ό,τι αφορά την Δυτική Όχθη. Και βεβαίως και στο εσωτερικό του Ισραήλ πρέπει να σας πω ότι η εβραϊκή διασπορά πάντοτε υποστήριζε ένα εβραϊκό αλλά εξαιρετικά δημοκρατικό κράτος, που σημαίνει ότι κάθε φορά που απειλούνται βασικοί κανόνες της δημοκρατίας μέσα στο κράτος του Ισραήλ, η εβραϊκή διασπορά δεν το βλέπει με το καλύτερο δυνατό μάτι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ο κύριος Βίκτορας Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ίδιο τα Χρονών, μας βοηθάει πάντα να καταλαβαίνουμε και αυτή την πλευρά. Είπαμε στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η συζήτηση έγινε κυρίως γιατί καλά οι δικές μας οι αντιδράσεις δεν θέλουν ανατροπή της ισορροπίας στην περιοχή με τίποτα, και η βασικότερη και διαχρονική σύμμαχη των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι το κράτος του Ισραήλ. Και ξέρετε τώρα κάτι, άμα πάρει ίδια όπλα και η Τουρκία, δεν είναι ότι εντάξει θα έχουμε τα ίδια, θα παίρνουμε και περισσότερα, δηλαδή ο ένας πρόκνει τον άλλον στο να αγοράζει περισσότερα όπλα. Κάθε φορά τα όπλα όμως είναι ακριβά, έτσι. Όλο το πακέτο είναι ακριβό. Να πάρεις το αεροπλάνο, να πάρεις τον εξοπλισμό του, να φτιάξεις καινούρια shelter για καταφύγια ή τέλος πάντων για να χωράει τα παλιά, να ξαναεκπαιδεύεις προσωπικό, να το συντηρείς γιατί έχει ακριβά ανταλλακτικά. Τα όπλα είναι πόνος διαρκείας, οικονομικά εννοώ. Just to have Λοιπόν, τώρα που τα παιδιά κάνουν τα μηχανογραφικά τους και σε λίγο καιρό θα ξέρουν και που πέρασαν, γίνεται πάλι έντονη, αρκετά έντονη η συζήτηση όσον αφορά τις ειδικές βάσεις που βάζουν εισαγωγής, που τις ορίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια και οι σχολές. Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τους εκτός είναι ότι δεν τα υπολογίζουν καλά τα πράγματα. Αυτό έχει γίνει για να διασφαλίσουμε ότι παιδιά με 7 και με 8 δεν θα μπαίνουν στα μαθηματικά, άρα κατά συνέπεια δεν μπορούν να παρακολουθήσουν καν τη σχολή, λέμε ένα παράδειγμα. Και αρκετοί που τα αναλύουν και τα βλέπουν λένε, έχει ως αποτέλεσμα να μένουν κενές θέσεις, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά έχουν γράψει βαθμούς που ανταποκρίνονται στο επίπεδο του πανεπιστημίου και στις βάσεις. Είναι λίγο πιο σύνθετο από ό,τι λέμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα ένα παιδί το οποίο έγραψε, του λέει, πού περνάς? Θα δούμε, λέει, γιατί στη μία σχολή ψυχολογίας που θέλω να μπω είναι βασικό μάθημα η ιστορία που πολλαπλασιάζεται με το τάδε, 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 και εκεί μάλλον δεν μπαίνω. Στην άλλη όμως δεν είναι ιστορία, είναι η έκθεση που πολλαπλασιάζεται με το τάδε, τάδε, που μάλλον μπαίνω. Ψυχολογία και τα δύο. Η μία σχολή ξεχωρίζει το άλλο μάθημα, η άλλη το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, δεν λέω αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μία σωστή αποτίμηση που να διασφαλίζει ότι δεν αδικούνται τα παιδιά. Εάν πρέπει να μείνουν κενές θέσεις γιατί δεν γράψανε, δεκτό. Αν έχουν πιάσει τους βαθμούς και το σύστημα τους αποκλείει, ανόητο. Πάμε για δελτίο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
News Radio 105,8.
Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Η WWF έκανε μια έρευνα σύμφωνα με την οποία τα πλαστικά στις θάλασσες είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει όσον αφορά στη ρύπανσή τους. Το 80% των σκουπιδιών στις ακτές είναι κάθε είδους πλαστικού και το συχνότερο εύρημα είναι τα αποτσίγαρα. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πλαστικά δεν είναι μόνο αυτά που μπορούν να αφήσουν κάποιοι οι οποίοι πάνε στην παραλία. Είναι οποιαδήποτε πλαστικά παράκτια και μάλιστα σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, τα οποία τα φέρνει ο αέρας και καταλήγουν στη θάλασσα. Και μην νομίζετε ότι μιλάμε μόνο για το νερό και έξω στην ακτή, διότι κάνανε μια έρευνα και στο περιεχόμενο της Άμμου και είδανε ότι η διάλυση των πλαστικών και συσκευασιών που είναι μιας χρήσης διαλύεται, και όταν καθόμαστε εμείς απολαμβάνουμε όλη αυτή την πλαστικούρα πάνω στο κορμί μας, στα πόδια μας, στα χέρια μας, στα κάστρα που φτιάχνουμε με τα παιδιά μας. Η οργάνωση είναι η πέμπτη χρονιά που κάνει όλη αυτή την έρευνα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπει χρόνο με τον χρόνο πως εξελίσσονται τα πράγματα. Από τσιγάρα, φίλτρα, πλαστικά, καπάκια, πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια πλαστικά, κομμάτια από χαρτί, πλαστικές σακούλες, κύπελα πλαστικά, αυτά είναι το λιγότερο, τα παίρνουμε μαζί μας φαίνεται. Και φυσικά οι Δήμοι, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι στον κόσμο του ονείρου, να μην ενδιαφέρονται για ένα σημαντικό κομμάτι της περιουσίας τους που είναι οι παραλίες. Δύσκολα θα βρεις κάδους και εκεί που τους βρίσκεις, δύσκολα αδειάζουνε στην ώρα τους, ούτως ώστε να πηγαίνεις και να μην τους βρίσκεις γεμάτους. Λοιπόν, στη Σαντορίνη βλέπουν ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη πτώση στις αφίξεις. Δηλαδή, συγκρίνουν τα διαστήματα το φετινό με το περσινό και το προπερσινό κτλ. Και αναρωτιόνται γιατί. Γιατί θεωρούν ότι οι διάφορες πλατφόρμες δείχνουν εικόνα υπερτουρισμού που είναι πραγματική. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι λένε εντάξει, όσο όμορφο και να είναι ένα μέρος, δεν μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε ένα σοκάκι, να πέφτουμε ένας πάνω στον άλλον και να μην υπάρχει απλά μποτιλιάρισμα, αλλά στασιμότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί να σου, να το πάθεις αυτό στο Σαντορίνη. Λοιπόν, δυστυχώς νομίζω ότι είναι και αναπόφευκτα πια, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός σε πάρα πολλές περιοχές και όχι μόνο στη Σαντορίνη. Και σε, άλλες, και σε άλλους προορισμούς και όχι μόνο στα νησιά. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα περιοχές οι οποίες είναι στην ενδοχώρα αλλά παραλιακές, που πραγματικά υπάρχουν ώρες της ημέρας που είναι αδύνατο να περπατήσεις. Στην παραλία, εκεί κοντά στις πόλεις, δεν μπορείς να βρεις σημείο να κουμπίσεις πετσέτα. Τι πρέπει να γίνει, δεν έχουμε απάντηση. Εμείς το αντίθετο θεωρούμε ότι έχουμε ακόμα περιθώριο να αυξήσουμε τον τουρισμό μας, αλλά κυρίως βέβαια να τον αυξήσουμε σε περιόδους όπως είναι ο χειμώνας, αλλά και σε νησιά τα οποία ακόμα δεν έχουν πιάσει τις δυνατότητές τους. Λοιπόν, βγήκε μια δημοσκόπηση της MRB, 29% είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά, δεύτερο είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με 17,6, τρίτο, αλλά με πτώση τριών μονάδων, είναι το Πασόκ στο 11,1, 29, 17,6, 11,1. Να σας πω ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, νομίζω μόνο μία δεν το είχε αυτό, ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, έστω και για λίγο, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους, δεν πιάνουν το πρώτο. Η κυρία Καριστιανού στο 8,8, η Ελληνική Λύση στο 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,3, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Φωνή Λογική στο 3,3, στο 3% το ΜΕΝΑ 25, Δημοκράτες μετά με 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Νέα Αριστερά 1. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικητιάδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλά, ευχαριστώ εσείς.
Εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση της MRB φαίνεται να χάνετε τρεις μονάδες. Πάτε λίγο πίσω για να πάρετε φόρα.
Θα σας απαντήσω, αλλά επειδή άκουσα την προηγούμενη αναφορά σας στον τουρισμό και επειδή έχω διατελέσει υφυπουργός τουρισμού και προέρχομαι από τουριστική περιοχή και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο του τουρισμού, πρέπει να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι κάποια πράγματα εδώ σε αυτόν τον τόπο γίνονται πάντοτε ακραία. Ξαφνικά βρεθήκανε κάποιοι και έχουν κάνει σημαία τον υπερτουρισμό. Ξαφνικά βρεθήκανε κάποιοι και ανακαλύψανε την έννοια φέρουσα ικανότητα. Δεν την ήξερε κανένα τη φέρουσα ικανότητα. Τώρα ξαφνικά ακούμε όλους να λένε ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν μας λέει ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Κανένας δεν φέρνει μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα. Και το μέγα θέμα που θέλω να θίξω και κλείνω εδώ για να απαντήσω στο ερώτημά σας το βασικό είναι οι μη υφιστάμενες υποδομές. Έχουν ως αίτιο την αδιαφορία της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη. Η παντελής έλλειψη επί χρόνια τώρα ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για τον τουρισμό, εθνικού, όχι αυτό που έκανε ο ΣΕΤΕ και καλά έκανε ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αυτοί που είναι οι άνθρωποι της αγοράς, κάνουν ένα δικό τους σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της πατρίδας. Σωστό, ούτε καν τηρήθηκε, ούτε καν το είδε η πατρίδα. Η πατρίδα όμως, όπως άλλες χώρες σοβαρές, τουριστικοί μεγάλοι προορισμοί, δεν οφείλει να κάνει ένα εθνικό σχέδιο για να δούμε αν υπάρχει υπερτουρισμός, τι είναι ο υπερτουρισμός, που οφείλεται, και να καθαρίσουμε και όλα στο μυαλό μας ότι ο τουρισμός αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί σωσίβιο για την χώρα κυριολεκτικώς. Αλλά δεν κουβεντιάζω για τα νησιά μας, γιατί μην μου πείτε ότι θα πάμε στα μικρά νησιά να κάνουμε βιομηχανία. Είναι πράγματα δηλαδή ασύλληπτα αυτά που πάει να κάνει η κυβέρνηση, που αυτή την περίοδο πια φαίνεται είναι ηλίου φαϊνότερον, ότι εγκαταλείπει τον τουρισμό. Λέει στον κόσμο της αγοράς, κάντε ό,τι νομίζετε, εγώ πλασάρω υπερτουρισμό, πέρασα και ένα χωροταξικό για τον τουρισμό που στην ουσία δεν σας αφήνει να αναπτυχθείτε, αλλά με καλύπτει εμένα γιατί κανένας δεν θα μου φωνάζει.
Κύριε Κιτιάδη, σας έχω αφήσει, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Συγγνώμη, σας έκανα μια ερώτηση. Είπατε να ανοίξετε μια παρένθεση. Η παρένθεση έχει γίνει έκθεση. Η έκθεση έχει γίνει αναφορά. Δεν είναι σωστό.
Δεν λέω κάτι παραπάνω.
Όχι, πείτε ότι θέλετε να συμφωνήσουμε ότι θα έρθετε μια μέρα να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Έχετε γράψει και βιβλίο για τον τουρισμό, το ξέρω, με τους 12 θεούς. Τώρα έχετε την καλοσύνη να γυρίσουμε στο θέμα που έχουμε.
Πάμε τώρα στην MRP, αλλά μου υπόσχεστε να κάνουμε μια κουβέντα για τον τουρισμό. Το θέλω κι εγώ.
Μαρτί,
λοιπόν, βλέπουμε αυτές τις διαρκείς δημοσκοπήσεις. Εγώ έχω πει.
Επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση, συγκρίνοντας η εταιρεία με τις προηγούμενες που η ίδια έχει κάνει, χάνετε τρεις μονάδες και είσαστε αρκετά πίσω πλέον, σχεδόν πέντε μονάδες, από το κόμμα του κ. Τσίπρα.
Πρώτη παρατήρηση, εγώ στην περιοχή μου δεν συναντώ κάτι τέτοιο και σε δύο δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή μου δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο απέναντι στο Πασόκ είναι δεύτερο. Το κλείνω, αυτό ήταν η πρώτη παρατήρηση.
Κύριε Νικητιάδη, η παρατήρηση στην παρατήρησή σας είναι ότι εσείς είσαστε επιστήμονας, έχετε σπουδάσει και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέτε δεν έχει σημασία. Στην περιοχή σας, στα Δωδεκάνησα, μπορεί να είστε και πρώτος. Όμως για να κερδίσεις τις εκλογές χρειάζεσαι πανελλαδικό αποτέλεσμα.
Σύμφωνοι. Εγώ λέω απλά τι βρίσκω εγώ μπροστά.
Ναι, αλλά εγώ σας ρώτησα και το πανελλαδικό αποτέλεσμα.
Βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα στο πανελλαδικό. Τι έλεγε το πανελλαδικό πριν από ένα χρόνο? Κασελάκης Θεός, 18%. Πού είναι ο Κασελάκης τώρα? Πάμε πιο πριν. Πριν από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Τι έλεγε ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων? 32 Νέα Δημοκρατία, 29 ΣΥΡΙΖΑ, 8 ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω γιατί το έλεγε. Ποιο είναι το τελικό? 41 Νέα Δημοκρατία από το 32 που προέβλεπαν, 19 Τσίπρας από το 29 που προέβλεπαν, 14 το ΠΑΣΟΚ μάλιστα από το 8 που προέβλεπαν.
Κύριε Νικητιάδη, είπατε την περίπτωση Κασελάκη που από το 18 έχει πάει τώρα στο 2.
Ναι.
Δεν σας ανησυχεί ότι μπορεί να είστε η ίδια περίπτωση? Γιατί και εσείς είχατε φτάσει κοντά στο 18 μετά τις ισοκομματικές εκλογές.
Οι ρίζες του Πασόκ.
Όχι, δεν λέω να πάτε στο 2, αλίμονο. Έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι μήπως έχετε κι εσείς είχατε κάποια δημοσκοπική άνοδο, κάποια περίοδο, τη θυμάστε μετά τις διεργασίες σας.
Βεβαίως, αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου μας είχαμε φτάσει στα 19.
Ναι.
Το θυμάμαι αυτό.
Και είπατε την περίπτωση Κασελάκη που είναι αληθινή. Μήπως παθαίνετε το ίδιο?
Όμως μόνο η περίπτωση Κασελάκη.
Ναι, μήπως το Πασόκ παθαίνει το ίδιο, σας ξαναλέω.
Δεν εμφανιζόταν τρίτη, δεύτερη.
Καριστιανό ετοιμαζόταν να κυβερνήσει, αλλά για το Πασόκ μιλάμε τώρα.
Πού είναι? Λοιπόν, το Πασόκ, λοιπόν, εγώ κατά την δική μου προσωπική εκτίμηση θα είναι πολύ πιο ψηλά. Δεν το συζητάω για τη δεύτερη θέση, ούτε κατά διάνοια. Δεν το βρίσκω. Και όσο αποκαλύπτονται οι θέσεις αυτού του καινούργιου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, χτες ακούσαμε και για το ΦΠΑ ότι δεν χρειάζεται μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Όσο ακούμε λοιπόν τις θέσεις τους να αποκαλύπτονται, τόσο θα υπάρξει αντίδραση του κόσμου. Είναι καινούργια κόμματα.
Γιατί οι δικές σας θέσεις όμως δεν γοητεύουν? Γιατί δεν έχετε μια δυναμική τουλάχιστον σταθερότητας?
Δεν είμαστε ακόμα.
Αλλά έχετε πτώσεις.
Δεν τις επικοινωνούμε.
Πάντως, κύριε Νικητιάδη, εγώ βλέπω τους συναδέλφους σας. Δεν απουσιάζουν από κανένα πάνελ. Είναι εκεί, μιλάνε, δίνουν τη μάχη τους. Άρα έχετε το παράθυρο και μεταφορικά και κυριολεκτικά για να επικοινωνήσετε.
Και εγώ ο ίδιος. Σήμερα το πρωί ήμουνα στο Άξον. Χτες ήμουνα σε μεγάλο κανάλι. Στο Skype, όταν πηγαίνω σε όλα τα κανάλια. Δεν το συζητάω.
Άρα τι δεν επικοινωνείτε τότε?
Προσέχετε τώρα. Τα δελτία ειδήσεων που είμαστε εμείς? Να σας πω ένα παράδειγμα μικρό. Τις προάλλες ο κύριος Θοδωρικάκος εξήγηλε την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Το θυμάστε αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε στη συνέχεια για να χαιρετήσει το ότι δημιουργήσαμε την πλατφόρμα. Και κάνω αμέσως, εγώ επειδή είμαι υπεύθυνος ανάπτυξης στο ΠΑΣΟΚ, κάνω δήλωση μαγνητοσκοπημένη, τη στέλνουμε στα μέσα, βγάζουμε δελτίο τύπου, το στέλνουμε στα μέσα. Τα δελτία ειδήσεων τα παρακολουθώ και το μεσημέρι και το βράδυ. Πουθενά. 8 λεπτά, 6 λεπτά. Θεοδωρικάκος, η πλατφόρμα του πόσο κάνει, μια πλατφόρμα που δεν πρόκειται να βοηθήσει.
Κύριε Νικητιάδη, εγώ δεν το ξέρω αυτό που λέτε, αλλά 8 λεπτά και 6 λεπτά δεν παίζει ούτε ο Πρωθυπουργός. Μην υπερβάλλετε.
5 λεπτά, 4. Εγώ δεν ήμουν πουθενά. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν πουθενά.
Άρα αυτό λέτε ότι. Το πρόβλημα αυτό λέτε ότι είναι τα δελτία ειδήσεων.
Όχι, δίνω ένα παράδειγμα.
Το οποίο παρεπιπτόντως δεν είναι πολύ ωραίο που το λέμε, αλλά έχουν και μια πολύ μικρή δυναμική χρόνο με το χρόνο. Μειούμενη κιόλας.
Εντάξει, εγώ δίνω ένα παράδειγμα. Επειδή λέμε ότι.
Άρα είναι επικοινωνιακό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτό.
Επικοινωνιακό και μόνο. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα κάποιες φορές, κάποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά τώρα αυτό είναι όταν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς έχουν τεινάξει στον αέρα τη Νέα Δημοκρατία, όταν τώρα με το θέμα του Άδωνη και τη μήνυση θα κάνει ή δεν θα κάνει ο Τσίπρας, έχουμε βγει μισή δημοκράτες και λένε καλά έκανε ο Άδωνης και άλλοι μισή λένε άλλα. Που
άρα κύριε όταν... Νικητιάδη, με αυτά τα προβλήματα του Καραμαλή, του Άδωνη που λέτε του Σαμαρά, δεν θα έπρεπε να πηγαίνετε ακόμη πιο καλά?
Όχι, θα έπρεπε αυτά να παίζουν 10 φορές περισσότερο από ότι ο Σγουρός είπε κάτι διαφορετικό.
Καλά, τότε να έρθουμε και εμείς να σας γράψουμε το πρόγραμμα. Αφού θέλετε να κάνετε αρχισυνταξία, να κάνουμε και εμείς. Δεν γίνεται. Αν και κοντά είμαστε.
Όχι, λοιπόν. Είμαι δικηγόρος. Παρά το ότι έχω δουλέψει ως δημοσιογράφος, είμαι δικηγόρος.
Κύριε Νικητιάδη, εάν, έτσι, επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις της κατάταξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Είναι σοβαρό πρόβλημα για το κόμμα σας και την ηγεσία σας, όπως είπε και ο κύριος Σκουρός?
Εντάξει, από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάτσουμε να αναλύσουμε τα αίτια. Γιατί, άμα δεν ξέρεις τα αποτελέσματα, άμα δεν ξέρεις τι έχει ο πρώτος, τι ο δεύτερος, τι να πω εγώ τώρα έτσι γραμμικά, ότι αν είμαστε τρίτη, πώς, τι, με τι διαφορά.
Με μία μονάδα.
Μπορεί να είμαστε και τρίτη και να κληθούμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με βάση το σύνταγμα.
Αλλά θέλω να σας πω ότι είδατε. Με τον τρόπο σας τη συνεχίσατε το σκεπτικό, ενώ πριν από λίγες μέρες ήταν πρώτη έστω και με μία ψήφο.
Μα συνεχίζουμε.
Δεν συνεχίζετε. Είπατε να αναλύσουμε το θέμα του τρίτου.
Όχι. Εμείς όταν βγαίνουμε προς τα έξω, αν με ρωτήσετε ευθέως, συνεχίζετε να αγωνίζεστε για την πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά? Εγώ συνεχίζω να αγωνίζομαι και με περισσότερες ψήφους από μία ψήφο διαφορά.
Τον αγώνα τον καταλαβαίνω, αν είναι ρεαλιστικός όμως ο στόχος.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά δημοσκοπήσεων που δείχνει κάποια πράγματα και σε εμάς τουλάχιστον δείχνει ότι πρέπει να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν έφτασε ο λόγος μας κάτω. Αυτό. Μάλιστα. Που είναι ο λόγος ο πραγματικός που ο κόσμος δεν έρχεται να προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ και να το αναδείξει αυτή τη στιγμή.
Κύριε Νικητιάδη, εσείς πόσα χρόνια εκλέγεστε βουλευτής?
Τίποτα, δεν είναι πολλά, μην νομίζετε, γιατί εγώ ήμουνα μια περίοδο που είχα κατά κάποιο τρόπο τεθεί εκτός ψηφοδελτίου, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι τώρα η πρώτη φορά ήμουνα 6 χρόνια και τώρα είμαι 3.
Άρα δεν κινδυνεύετε με την 20ετία. Πιστεύετε ότι αν εφαρμόζεται πρέπει για όλους, ακόμα και για συνεργαζόμενους?
Κοιτάξτε, τώρα ο συνεργαζόμενος να πάει να πει σε κάποιον που κρίνεις ότι πρέπει να συνεργαστείς, ξέρεις, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου, αλλά από εκεί και πέρα έχεις πολλά χρόνια, δεν θα κρίνεις να συνεργαστεί μαζί του. Αν είναι θέμα για σένα ουσίας τόσο σημαντικό, όταν ο άλλος
για
έχει...
Για εσάς ρωτάω, αν για εσάς είναι ουσίας.
Εσείς αναφέρεστε στην κυρία Τσάκρη, τώρα είναι προφανές αυτό. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι το θέμα των συνεργασιών μπορεί να θέτει όρους. Ναι, αλλά είσαι πολλά χρόνια, φέρε μου ένα άλλο από το κόμμα σου που είναι λιγότερα χρόνια. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι? Ας πούμε ότι αποφασίζουμε να συνεργαστούμε με ένα κόμμα και έχει τον Τάδε και σου λέει θέλω τον Αντώνη.
Όχι, μισό λεπτό. Μπορείτε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα. Η κυρία Τσάκρη δεν έχει κόμμα. Εδώ λέμε να φέρετε έναν βουλευτή, έναν υποψήφιο στο κόμμα σας και να τον βαφτίσετε συνεργαζόμενο. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Όχι, είναι άλλο συνεργαζόμενο, είναι άλλο να είσαι μέλος του κόμματος.
Μάλιστα.
Είναι άλλο να
θα μπει στα ψηφοδέλτιά σας. Θα μπει στα ψηφοδέλτιά σας.
Η πρώτη φορά είναι που γίνονται τέτοιες συνεργασίες, να σας θυμίσω τον Πασόκ.
Δεν έχετε αντίρρηση, λοιπόν. Εντάξει, δεν έχετε αντίρρηση, μην το κουράσουμε.
Όχι, δεν έχω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, φυσικά ναι, θα κανονίσουμε και μέσα στο μήνα να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Να μαζέψετε κι εσείς τα στοιχεία σας, να έρθουμε να μιλήσουμε με στοιχεία και όχι γενικότητες, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Είπατε πριν ότι για τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, ότι δεν τον θέλει κτλ. Τα νούμερα λένε ότι αυξάνεται ο τουρισμός όμως. Άρα θα πρέπει να την κάνουμε την κουβέντα.
Και επειδή αυξάνεται, γιατί και τώρα που αυξανόταν.
Καλά, μα μειωνόταν, τι θα λέγατε.
Έβαλε ένα λιθαράκι η Νέα Δημοκρατία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που.
Πάντα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Το καλύτερο που έχει να κάνει το κράτος είναι να μην ασχολείται, από ό,τι καταλαβαίνω στην πράξη. Για τον τουρισμό, για τη φέρουσα ικανότητα κτλ. Δεν μπορεί να τα λύσει ο ιδιωτικός τομέας.
Για τις υποδομές
θέλει το κράτος.
Να παίρνει από την Κο και από τη Ρόδο τόσα χρήματα και να μην κοιτάζει τις υποδομές.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικητιάδη.
Να είστε καλά.
Για χαρά, για χαρά. Ο κύριος Νικητιάδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στην Κοζάνη, όπου γίνεται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Ο συνάδελφος Χρήστος Τσαλικίδης είναι εκεί. Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα στην Κοζάνη, η οποία ετοιμάζεται σε πολύ λίγο να πει το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στην πρωτεκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, η οποία έχασε τη ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Πλήθος κόσμου, αυτοδιοικητικών υπουργών, βουλευτών, εκπρόσωποι φορέων έχουν έρθει στον Ιερό Ναό της Κοζάνης, στο Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, για να πούνε το ίστατο αντίο, ενώ στις 12 αναμένεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αντιπροσωπεία από άλλα κόμματα, όπως και από την Ελλάς. Ξεχωρίζουν εδώ έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου το στεφάνι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως επίσης και το στεφάνι του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και πλήθος υπουργών, οι οποίοι έχουν στείλει και αυτοί το δικό τους στεφάνι. Σκέθροπα πρόσωπα, δύο είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουν όλοι με τους οποίους έχουμε συζητήσει, το γιατί και το ποτέ ξανά. Δεδομένου ότι αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε περιστατικά βίας τα οποία δεν είναι ανοιχτά. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα συμβολίζει και η παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, αλλά και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε και συνέχεια. Εντάξει, είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές πάντοτε, πώς να περιγράψεις τον πόνο των ανθρώπων. Να δούμε τα μηνύματά σας. Ο κύριος Λιόκουρας κάποια στιγμή λέει θα καταλάβουν στο Πασόκ ότι το πρόβλημα είναι ο αρχηγός τους, όχι ότι οι υπόλοιποι εμπνέουν. Τα κόμματα όμως είναι ομαδικές διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Σκέψεις τώρα, γιατί πού να ξέρεις τι φταίει. Στην Ελλάδα λέει δύο χωματερές, από όσο ξέρουμε, σε νησιά κατέρευσαν και πέσαν όλες στη θάλασσα. Νωρίτερα που λέγαμε για το επίπεδο των θαλασσών. Να, έχετε δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη. Ο κύριος Λιάπη σχολιάζει εδώ αυτή την ιστορία που σας λέγαμε για το δάσκαλο που μάθαινε το κορίτσι να πετάει αεροπλάνο και πήδηξε και της λέει ξέρεις τι θα κάνεις. Μην σας το μεταφέρω τώρα εγώ στο σχόλιο αυτό, δεν χρειάζεται. Μάλλον κάτι έλεγε νωρίτερα ο Βασίλης, δεν τα άκουσα, για τα σπίτια, και λέει στη Λευκάδα για να βρεις για όλο το χρόνο είναι αδύνατο, όλοι οικιάζουν Airbnb. Και αν τύχει και βρεις πρέπει να πληρώσεις από 800 και πάνω, πρέπει να τελειώσει το Airbnb. Το Airbnb είναι πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι από τη μία, έτσι όπως έχει αυξηθεί ο τουρισμός, δεν έχουμε τις υποδομές για να τους φιλοξενήσουμε και λύνει προβλήματα. Από την άλλη, όντως δημιουργεί και προβλήματα. Όσον αφορά γενικά το θέμα των ενοικίων, συνολικά τώρα μιλάμε στη χώρα για Αττική και Αθήνα, οι έρευνες όλες λένε ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του προβλήματος, τύπου 1,5%. Βέβαια, αν μένει σκουκάκι, πετρέλαιο να θυσίω βοτανικό, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Αλλά συνολικά στο λεκανοπέδιο δεν είναι σημαντικό. Αυτό το καταλαβαίνουμε και σημαίνουμε στην Αττική. Δεν έχει δεξιά και αριστερά μας πολλά Airbnb όταν φύγεις από γύρω από την Ακρόπολη. Σε περιοχές όμως, όπως είναι τα νησιά, εκεί σίγουρα είναι πιο σοβαρό το ζήτημα. Λοιπόν, μεγάλο δύσκολο πρόβλημα, όχι μόνο για τη χώρα μας και για τις άλλες, αλλά να σας επικεντρωθούμε στη δικιά μας που μας ενδιαφέρει. Διότι τα ενίκια πάντοτε ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά ήταν ανεκτά. Υπήρχε μια ισορροπία, να πω και μια κοινωνική ευαισθησία που τώρα δεν υπάρχει. Όλοι ξαφνικά, μόλις βρεθούν με ένα ακίνητο, κάνουν τον καπιταλιστή. Και αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και αυτό είναι και με τα λόγου γνώσεως. Πάμε στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμου. Τι κάνετε, κύριε Παπαγεωργίου?
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
Τώρα και μετά τις χθεσινές επιθέσεις, τι βλέπετε με τις τιμές?
Κοιτάξτε, είναι αυτό που είχαμε προβλέψει πριν από 2 μήνες σχεδόν. Ότι τότε που είχε αρχίσει να συζητιέται το πλαίσιο εκεχηρίας. Ότι ο πόλεμος αυτός έχει τόσες και μεγάλες συνέπειες, οι οποίες δεν αφήνουν το περιθώριο αποκλιμάκωσης σύντομης. Σε αυτή την έννοια λοιπόν, θα δούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση, όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρά.
Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά. Που
ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία, εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλες τις χώρες έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
Ναι. Δεν έχω καταλάβει αυτό, τίποτα εκτός από αυτό που υπονοείται.
Κοιτάξτε, έχω καταλάβει, να σας πω τώρα ποια είναι η μεγάλη αλήθεια. Ότι υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή για το πετρέλαιο τύπου Brent και το αργό. Ναι. Υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή σε άλλο ταμπλό, σε άλλο χρηματιστήριο για τα δηλισμένα προϊόντα. Ναι. Διότι τα δηληστήρια όλα δεν δίνουν μόνο στις χώρες τις οποίες τα φιλοξενούν. Τα δηληστήρια κινούνται και επιχειρούν σε ένα διεθνές πεδίο εξαγωγικό.
Ναι.
Να σας πω ότι τα ελληνικά δηληστήρια, τώρα να μείνουμε στην Ελλάδα για να δούμε και την τιμή εδώ, το 70% των προϊόντων που παράγουν τα προωθούν στο εξωτερικό, τα εξαγάγουν.
Αυτό δεν γινόταν και πριν τον πόλεμο.
Και πριν τον πόλεμο, ακριβώς. Uh-huh. Τώρα όμως υπάρχει ανεπάρκεια, υπάρχει ζήτηση μεγάλη, δεν έχει αποκατασταθεί η επάρκεια, διότι από τα στενά του ορμούς, σας το είχα πει και παλαιότερα, δεν διέρχονται τα καράβια με το αργό πετρέλαιο. Με το σταγονόμετρο περνούν και υπό ειδικές συνθήκες, συνοδεία 3-4 πολεμικών πλοίων. Αντίστοιχα έχει ενταθεί και η περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει ενταθεί στο Σουέζ. Παντού υπάρχουν ομάδες...
Δεν περνάνε από το Σουέζ τα πλοία. Περνάνε.
Περνάνε.
Και από την Ερυθρά Θάλασσα δεν περνάνε.
Συνοδεία πολεμικού.
Καλά, περνάνε όμως.
Περνάνε ελάχιστα, όχι αυτά που χρειάζεται η αγορά και ειδικά από τα στενά του ορμού που δεν υπήρχε κρίση μέχρι σήμερα.
Περνάνε ελάχιστα από το Σουέζ και από την Ερυθρά. Όχι.
Περνάνε με κίνδυνο, όχι ελάχιστα. Ελάχιστα περνάνε από τα στενά του ορμού τώρα.
Μπράβο. Έχουμε κανονική ναύση πλοία στα άλλα. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει. Αλλά μην δημιουργούμε και εικόνες ανύπαρκτες ότι έχουμε πρόβλημα και στο Σουέζ.
Όχι. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Το οποίο παρουσιάζεται τα τελευταία 15 χρόνια. Με τις ομάδες.
Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου.
Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ καινούριο τώρα.
Όχι, δεν λέτε κάτι καινούριο. Όπως το πιο παλιό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν προλαβαίνει να ανεβεί η τιμή του βαρελιού και έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης. Εγώ δεν λέω ότι φταίνει οι βενζινοπόλες. Όποιος φταίει στο σύστημα. Πέφτει η τιμή του βαρελιού και δεν πειράζει. Θα δούμε. Αυτό είναι το πιο παλιό που ξέρουμε.
Εντάξει, είναι λίγο λαϊκίζει λίγο έτσι όπως το λέτε, διότι σας είπα και πριν.
Θα λαϊκίζε, όντως, εάν δεν ήταν αλήθεια.
Είναι λάθος προσέγγιση αυτή και πραγματικά παρανοεί ο κόσμος.
Η σωστή ποια είναι.
Εμείς το αντιμετωπίζουμε, στην καθημερινότητα.
Ναι.
Διότι οι πελάτες σε εμάς γκρινιάζουν. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
Και εμείς πελάτες είμαστε.
Και εμάς όλη τη χώρα. Ακριβώς. Γιατί σου λένε όλοι αυτό το μότο.
Το λαϊκισμό πείτε μου ποιο είναι. Το λαϊκισμό πείτε μου ποιο είναι.
Δεν έχει βγει κάποιος από την κυβέρνηση ή κάποιος από τα δηληστήρια και να εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό. Περιμένετε όλοι να πάρετε απάντηση από τους πρατηριούχους.
Μα εγώ σας είπα ότι δεν είναι κατά ανάγκη δική σας ευθύνη, αλλά του όλου του συστήματος. Γιατί το παίρνετε προσωπικά.
Έτσι είναι. Όχι, δεν κατηγορώ εσάς προσωπικά. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι ένα.
Ούτε είναι λαϊκισμός να βλέπεις ότι δεν προλαβαίνει να ανέβει η τιμή του βαρελιού, ανεβαίνει η τιμή στην Αγγλία. Πέφτει η τιμή του βαρελιού και θεαματικά τώρα έχει πέσει 30 δολάρια, έτσι και 40. Και η τιμή εξακολουθεί να είναι ψηλά.
Υπάρχουν συνθήκες όπως γίνεται αυτό. Δεν γίνεται επειδή κάποιος τον Άρη αποφάσισε να το κάνει.
Ναι,
υπάρχουν ειδικές συνθήκες, τις οποίες πρέπει να τις εξηγούμε στον κόσμο.
Και τελικά,
εδώ η ειδική συνθήκη έχει να κάνει καθαρά με την επάρκεια των προϊόντων.
Υπάρχει
ζήτηση. Που δεν μπορεί να. Όχι, δεν υπάρχει επάρκεια.
Δεν υπάρχει.
Αλλά αυτό δεν θα σας το πω εγώ γιατί
είναι
δεν
υποχρεωτικό είναι. Είναι υποχρεωτικό το απόθεμα των 90 ημερών και περισσότεροι είχαν και παραπάνω. Τέλος πάντων.
Το απόθεμα των 90 ημερών έχει μειωθεί κατά 40% στη χώρα μας.
Άρα υπάρχει επάρκεια.
Έχει μειωθεί κατά 40%, όχι. Αυτό δεν αποδεσμεύεται επειδή το ζήτησε κάποιος Παπαγεωργίου.
Κύριε Παπαγεωργίου, αν το απόθεμα έχει μειωθεί 40%, υπάρχει επάρκεια. Εάν το απόθεμα μηδενίσει, έχουμε έλλειψη.
Δεν υπάρχει επάρκεια. Μου επιτρέπετε, σας ζητώ συγγνώμη που το επαναλαμβάνω.
Ναι.
Δεν υπάρχει επάρκεια στα δηληστήρια που χρειάζονται οι αγορές.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο, κύριε Παπαγεωργίου, βγήκε άλλη μία από το Πολυτεχνείο, γίνανε έρευνες και τα λοιπά και περίπου το 25% λέει στην Αγγλία φαίνεται ότι δεν βάζουν την ποσότητα που έχει συμφωνήσει ο πελάτης σας και μάλιστα λέει αυτό γίνεται λέει και με έναν τρόπο, δηλαδή όχι όλη την ώρα, όχι όλη την ημέρα, όχι σε όλα τα αυτοκίνητα και γι' αυτό και είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Όταν σε κλέβει 2 ευρώ, 2,5 και τα λοιπά, που μπορεί να μην το καταλάβεις, ενώ αντίθετα, σαν ποσό τελικά δεν είναι μικρό, συνολικά. Και νομίζω ότι αυτό το 25% δυσφημεί και το 75%.
Έτσι είναι, πολύ σωστό. Αν και η μελέτη δεν μας έχει δώσει διευκρινιστικά στοιχεία, υπάρχουν ερωτήματα μέσα από τη μελέτη που γεννιούνται. Το πρώτο και κύριο είναι, στη χώρα μας υπάρχουν 20% πρατήρια εταιρικά, τα οποία είναι στους μεγάλους ομίλους. Αυτά ήταν μέσα στη μελέτη και στην έρευνα και στον έλεγχο. Ένα. Δεύτερον, λέει η έρευνα ότι υπήρχαν μικρές αποκλήσεις το 14% από το 25%. Και 11% των πρατηρίων παρέδιδαν λιποβάρη καύσιμα. Τι σημαίνει μερική απόκληση, εντός ορίων ή εκτός ορίων? Έτσι, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία και εμείς αναμένουμε να διευκρινιστούν.
Ναι, καλά, μην αναμένετε. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή, να συνεργάζεστε κιόλας με το Πολυτεχνείο. Νομίζω θα ήταν και το καλύτερο από όλα για να προστατεύσετε το επάγγελμά σας. Το οποίο επάγγελμά σας, θέλω να σας πω, ότι είναι στο όριο του λειτουργήματος. Δεν μπορώ να φανταστούμε τη ζωή χωρίς καύσιμα, είτε θέρμανση είτε κίνηση, έτσι.
Έτσι, έτσι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Έχει ανέβει πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος. Εμείς παραμένουμε στα επίπεδα του 4% μεικτό κέρδος, διότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί απόλυτα στον κλάδο μας. Μιλάω για τις υγιείς και νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Το οποίο έχει επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα. Και γι' αυτό και πρόσφατα, με την έναρξη της κρίσης, ήμασταν ο πρώτος κλάδος που είπαμε: κλείνουμε τα πρατήρια. Δεν αντέχουμε άλλο. Οποιαδήποτε κρίση έρχεται, λειτουργεί προσθετικά πια. Και γι' αυτό και βλέπουμε κάθε μέρα και λιγότερα πρατήρια στον δρόμο. Κυρίως θα δούμε λιγότερα πρατήρια στην νησιωτική χώρα και στην υπηρετική χώρα στην επαρχία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Εγώ μόνο ότι δεν κατάλαβα, δεν φταίει ο άνθρωπος βέβαια. Προσπάθησε όμως να πει ότι το πρόβλημα δεν είναι όταν φτάσει. Το οικονομικό πρόβλημα, όταν φτάσει το πετρέλαιο στους πρατηριούχους. Από εκεί και πέρα είναι συγκεκριμένο το κέρδος. Εν τω μεταξύ, λες, να πάρω ηλεκτρικό. Οκ, πάρε. Πέρυσι τέτοια εποχή σε πέραν τηλέφωνο οι εταιρείες από αυτά που απαγορεύεται να σε παίρνουν και σου λέγανε το σταθερό τιμολόγιο 10 λεπτά, 9 λεπτά, 8,9 λεπτά πέρυσι σε τέτοια εποχή, και τώρα το σταθερό έχει 17. Double score είναι αυτό. Λοιπόν, σε κυκλώνει αυτό το ζήτημα της ακρίβειας από παντού, δηλαδή δεν υπάρχει ανάσα πουθενά. Λες, Δέσποινα, άκλεισε διακοπές. Καλά, το κατοστάρικο έχει γίνει το φτηνό, έτσι, δεν το συζητάω. Εντάξει, να το μαζέψουμε λίγο. Τώρα σας λέω αληθινές ιστορίες και από φίλους μου και εγώ το έχω ζήσει. Άστο, βλέπεις ένα εκεί Airbnb, 65 ευρώ στο νησί. Ωραία, λες αυτό, δεν βαριέσαι. Πας εκεί, όχι χρέπει. Και αρχίζει και λες, σε την άλλα 40 ευρώ, 10 μέρες είναι 7, πως πάει ο καθένας, να τις ευχαριστηθώ. Σου βγαίνει ξυνήλα, δεν πάει να κάτσει στο δωμάτιο.
Δεν κάθεσαι στο δωμάτιο όταν πας διακοπές?
Και τι να μην κάνω, εγώ κάθομαι.
Διακοπές.
Φυσικά, ναι. Καταρχήν το πρωί που ξυπνάει ένας άνθρωπος, δεν είναι στο δωμάτιο.
Εντάξει, για πολύ λίγο διάστημα.
Ναι, για πολύ λίγο, αλλά για μένα είναι μία το μεσημέρι αυτό το. Κάποιοι περνάνε ωραία στο δωμάτιο. Δηλαδή, κάποιες ώρες θα γυρίσει το βράδυ, κάποιοι δεν θέλουν να πάνε έξω να διασκεδάσουν, θα πάνε 10 η ώρα.
Δεν εννοώ
πρέπει
ότι
να είναι ωραίο.
Δεν πρέπει να είναι καλό. Δεν πρέπει να είναι καλό.
Ο καθένας περνάει όπως θέλει. Πρέπει και το δωμάτιο να έχει μια αξιοπρέπεια. Και το αποτέλεσμα έχει γίνει ότι όπου βλέπεις πάρα πολύ φτηνά, σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ αρκετά φτηνά αν είναι, να πηγαίνεις και να λες: εντάξει, τώρα καταλαβαίνω γιατί μυρίζει μούχλα, γιατί ανοίγω και βλέπω, ξέρω εγώ, τον ακάλυπτο.
Γιατί δεν έχει
ερκοντήσιο. Θέλω να πω ότι γιατί έχεις από τη μία την ακρίβεια, πας να κυνηγήσεις κάτι φτηνό, ας πούμε, και σε αρκετές περιπτώσεις συχτηρίζεις, λες: εντάξει, δεν αξίζει
δεν
αυτό που
έγινε. Δεν συνδυάζεται με το αξιοπρεπές.
Είναι, έχει πέσει περικύκλωση αυτή τη στιγμή. Δεχόμαστε επίθεση.
Επίθεση.
Ακρίβειας.
Σωστά.
Αλλά για να πω και την αλήθεια, να πούμε η Μάνη. Η Μάνη είναι μια περιοχή και σε Πελοποννήσου, από όταν πάτε, ήταν πάρα πολύ φτηνή. Ήταν φτηνή. Mm. Και τώρα δεν είναι. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να πεις οι άνθρωποι τα έχουν ρίξει τα λεφτά. Δηλαδή, ήταν φτηνή όταν τα δωμάτια ήταν αυτά τα παραδοσιακά, τα παλιά. Έμπαινες μέσα και να ζήσω έξω από το δωμάτιο που λες και εσύ. Τώρα πας, έχουν κάνει τα πέτρινα, τα αυτά, τους πύργους. Δεν μπορείς να πεις ότι σε κοροϊδεύουν κιόλας οι άνθρωποι. Τα έχουν ρίξει.
Σωστά.
Έγινε αυτό που λέγαμε, να εξυγχρονίσουμε τον τουρισμό, να τον κάνουμε πιο ποιοτικό, τον ατάλλο κτλ. Έρχεται και ο λογαριασμός τώρα και βλέπεις ότι υπάρχει η έλλειψη ισορροπίας. Δηλαδή να γίνεται το ένα, αλλά όχι τόσο πολύ σε βάρος του άλλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, εσείς που έχετε χωριά, βέβαια δεν παραπονιέστε.
Όχι, δεν παραπονιούμαστε και αισθανόμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί.
Λοιπόν, η Δέσποινα Φιλιόπουλου, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε, λοιπόν, Δέσποινα.
Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη. Την Τρίτη διαπιστώθηκε μια καθίζηση σε ένα project που γίνεται σε ένα 37 ορόφων πρώην γραφεία, ουρανοξύστη. Ήταν πρώην γραφεία και θέλουν να τα κάνουν πολυτελείς κατοικίες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανακαίνησης κλπ. Και παρατηρείται ότι, ότι λήγησε ένα κεντρικό υποστήλωμα με αποτέλεσμα να υποστεί καθίζηση. Όπως καταλαβαίνεις, στο κέντρο του Μανχάταν ακαινώθηκε όλη η περιοχή και άρχισαν να τσεκάρουν τι γίνεται.
Κάτσε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι στην κηδεία της Βάγιας. Νέστορας. Αξίζει πάρα πολύ σύντομη δήλωση, θα μας την πούνε οι συνάδελφοι, δεν την προλάβαμε. Λοιπόν, Δέσποινα.
Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, περίπου 2-3 τετράγωνα κοντά στον ΟΗΕ, άρχισε, σήμανε συναγερμός. Βέβαια, οι αρχές είπαν ότι μετά από την επισκευή και την στήριξη με παραπάνω υλικά, θα συνεχίσει το project κανονικά και θα γίνουν οι πολυτελείς κατοικίες. Μια λοιπόν και μπήκαμε στις Ηνωμένες.
Και πας και πέρυσι και σπίτι τώρα που έχει πάθει καθίζηση.
Κοίταξε, είναι ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Οι ουρανοξύστες, ανέβεις μετά από κάποια πατώματα, αντιλαμβάνεσαι ότι κινείται. Δεν έχει σταθερότητα. Οπότε,
και ζαλίζεσαι και λίγο μέχρι να το καταλάβεις.
Μέχρι να το συνηθίσεις, να ζαλίζεσαι.
Αλλά επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε, δεν το συνηθίζεις.
Όχι, είναι τελείως διαφορετικό.
Ωραία, τι σχέση έχει τώρα αυτό που το κάνουν επίτηδες οι μηχανικοί να πηγαίνει πέρα εδώ με τον αέρα για να που έχει να κάνει με το ότι πάθει καθίζεις?
Δεν έχει καμία σχέση. Απλά μπορεί να φτιαχτεί και μπορεί να διορθωθεί.
Μάλιστα.
Όπως είπαν. Τουλάχιστον η ειδική υπηρεσία εκεί για τα κτίρια είπαν ότι μπορεί να διορθωθεί και συνεχίζεται η προσπάθεια. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες γύρισε από την Άγκυρα, όπου και ήταν, με το παλιό Air Force One. Αρχίζει λοιπόν μια συζήτηση. Σταμάτησε στην βάση στη Βρετανία. Και εκεί πήρε το καινούργιο, αυτό που του είχαν δώσει οι Καταριανοί, που έδωσαν 400 εκατομμύρια για την κατασκευή του κλπ. Λοιπόν, άρχισε μια ιστορία ότι, ότι ενδέχεται να μην έχει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης πυράβλων, ηλεκτρονικά αντίμετρα κλπ.
Ναι, το αεροπλάνο του Αμερικανικού Προέδρου πάντοτε είναι πολιτικό με πολεμική υποδομή.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τους καθησύχασε. Την δικαιολογία που είπε ότι ήθελε να δείξει στους στρατιώτες που ήταν στη Βρετανία το καινούριο Air Force One. Βέβαια, είπε ότι αποτελεί συνεχώς στόχο και ότι είμαι ο υπαριθμόν ένας για πιθανή επίθεση.
Η αλήθεια είναι ότι έχει δεχτεί η δολοφονική επίθεση.
Ναι, και όχι μόνο μία φορά. Λοιπόν, όμως έχει δύο δικαστικές ήττες. Η πρώτη είναι με την Τζιν Κάρολ, στην οποία καλείται να καταβάλει το ύψος 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση λοιπόν απόφαση του δικαστηρίου, έφεση μάλλον, η κυρία Κάρολ είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 30 χρόνια ότι τη βίασε σε ένα εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη.
Και κέρδισε τη δίκη.
Κέρδισε τη δίκη. Μάλιστα, η κατηγορία βέβαια δεν ήταν για βιασμό. Ήταν για σεξουαλική παρενόχληση. Αυτή έκανε αγωγή για βιασμό, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση. Καλείται λοιπόν το δικαστήριο να. Καλείται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ να της καταβάλει 5 εκατομμύρια σύν 800.000 για τα δικαστικά έξοδα. Βέβαια, από την πλευρά του, οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούν ότι όλο αυτό είναι μια πολιτική εργαλειοποίηση και ότι ο στόχος είναι ο ίδιος να του κάνουν κακό. Όπως επίσης, αντίστοιχα, έχασε και την υπόθεση που αφορά το Kennedy Center. Να θυμίσουμε ότι το Kennedy Center είχε αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αντικατέστησε το διοικητικό συμβόλαιο,
κέντρο,
που γίνονται εκδηλώσεις κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα.
Είχε βάλει και το όνομά του.
Είχε, ακριβώς, είχε αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο, βάζοντας ανθρώπους της αρεσκίας του και ανθρώπους που έβαλαν το όνομά του. Θα λεγόταν Kennedy Center και Donald Trump Center. Λοιπόν, έγινε μια δημοκρατική βουλευτής, κατέφυγε στο δικαστήριο και εναντίον αυτής της απόφασης.
Και η απόφαση είναι, κατέβει το όνομά του.
Να κατέβει και μάλιστα αντικρούοντας την...
Γιατί νομίζω θέλει η απόφαση της Βουλής για να μπει, έτσι.
Απόφαση ομοσπονδιακής Βουλής, έτσι. Να. Η απόφαση, μάλλον το διοικητικό συμβούλιο που ήταν της αρεσκίας του Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει ότι αν φύγει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό ουσιαστικά θα δυσχεράνει το έργο τους για τη συλλογή χορηγιών κλπ. Το δικαστήριο βέβαια δεν άκουσε κάτι τέτοιο.
Υπάρχει μια εικόνα χθες από την Τουρκία που κάτι βρίσκεται, εμείς στο αεροπλάνο ήταν, που είναι ο Τραμπ με τους συνεργάτες του. Τι λέει, πώς σου φάνηκα σένα? Του λέει, να σου πει, τα πεις πάρα πολύ καλά. Του λέει, εσένα, υπουργοί όλοι. Ήσουν πάρα πολύ καταλήτης και τους έπεισε και τον και τα άλλο, ας πούμε. Εσένα συνέχισε αυτό τα ίδια. Και το διοικητικό συμβούλιο περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ξαφνικά έχει γεμίσει με, νομίζω, και συνεργάτες του σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε διοικητικό συμβούλιο και τα λοιπά, κόσμος, ο οποίος όχι απλά δεν αντιστέκεται σε στοιχειώδεις κανόνες της κοινής λογικής και της πολιτικής, αλλά κάνουν και διαγωνισμό, έτσι.
Για το ποιος θα πει τα καλύτερα.
Ναι.
Μα αυτό κάνει. Και, κοίταξε, όσον αφορά την ονοματοδοσία, όλη αυτή την...
Καλά, εντάξει, τι να σου πω, ίσον τους. Έχει φτιάξει μια διοίκηση και από ό,τι καταλαβαίνω μπορεί ακόμα και σε μικρές οργανισμούς ανθρώπων που τον βλέπουν και τον αρχίζουν. Άρχοντα, δάσκαλε, γκουρού.
Μα αυτό δεν. Αν δες τις επισκέψεις στις διάφορες χώρες. Και ο Ερντογάν αυτό ουσιαστικά του έδωσε, αυτό που του αρέσει του έδωσε. Του έδωσε τη μεγαλοπρέπεια, του έδωσε τα πλούσια.
Καλά, εντάξει τώρα, ό,τι και να δώσει ο Ερντογάν, αυτό που του έδωσε ο Κάρολος στη Μεγάλη Βρετανία.
Και ο Κινέζος του δώσε καλά πράγματα.
Στη Μεγάλη Βρετανία
ήταν όλα
τα παλάρια, το original, ναι. Αλλά όταν τους είπε πάμε Ιράν, του είπαν καλά, άντε και θα έρθουμε.
Γι' αυτό τους έχει.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
Αν έχουμε χρόνο, έχουμε.
Μία είδηση και φύγαμε.
Λοιπόν, για τον Elon Musk, ο οποίος επανέρχεται και λέει ότι οι θέσεις εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνουν την εργασία να είναι προαιρετική. Ναι. Αυτό ο επικεφαλής της Tesla λέει, ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ μπορούν στο μέλλον να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες με τόσο χαμηλό κόστος, ώστε να καταστεί εφικτό ένα καθολικό υψηλό εισόδημα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται μόνο αν το επιθυμούν. Αυτό βέβαια προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Ο Μάικλ Μπέρι, ένας επενδυτής ο οποίος είχε προβλέψει την κατάρρευση της αγοράς κατοικίας το 2008, του απάντησε ότι πριν φτάσει η κοινωνία σε ένα τέτοιο μοντέλο θα προηγηθεί μια περίοδος οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής, γιατί πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν τις δουλειές τους και ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν.
Ο Μάσκ λέει ότι δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, μόνο όποιος θέλει, αλλά θα βγάζουμε λεφτά.
Ναι, θα δουλεύουν τα μηχανήματα για μας. Ναι, θα βγάζουν πολύ παραπάνω. Και οι υπόλοιποι λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Πρέπει θα υπάρξει μια χαώδης κατάσταση πριν μεταβούμε σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχεί. Βέβαια, κάποιοι είναι λίγο πιο συγκρατημένοι και λένε ότι ότι θα δημιουργηθούν θα μετασχηματιστεί η αγορά εργασίας, δημιουργώντας καινούργιες ανάγκες οι οποίες θα έχουν το επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που λένε ότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί και μάλιστα έρχεται η αυτοβιομηχανία της Ford που λέει ότι τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν δούλεψαν και χρειάστηκε να επανέλθουν να ξαναφέρουν πάλι τους τεχνίτες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Ψωμιάδη με τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Ήρα Παρανίδη διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας, ότι την προλάβαμε σήμερα αύριο. Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαρτατζή για τη συνέχεια.